Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Emil Bartoș.
Și eu vă spun bine ați venit la a doua sesiune conferinței noastre despre deosebirea vremurilor. Mi-amintesc de textul din Timotei, Pavel când îi scrie tânărului atunci Timotei, 2 Timotei 1 cu 5, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Expresia aceasta e importantă, credință neprefăcută. Credința ta neprefăcută este în original anhipocritos acolo, neprefăcut, neipocrită. Avem cuvântul mai modern. Este ceva ce trebuie să ții, o credință pe care trebuie să o ții, să nu fie ipocrită, să nu fie cu dublă măsură, duplicitare, să fie curată, corectă, da? Pe față. E foarte important asta. Mi-aduc aminte de credința ta neipocrită, neprefăcută, care întâi s-a sălășluit, a intrat în bunica ta și în mama ta și sunt credințat că și în tine. Când credința este vestită, se ating cel puțin 3 generații, dacă nu 4. Și așa a fost și în cazul meu, probabil și în cazul vostru, a multora. Această unicitate a credinței este o moștenire pe care o avem. Despre aceasta vom medita în această dimineață. Cum, acesta e titlul prelegerii, cum să ai o credință unică într-o lume pluralistă? Cum să ai o credință unică într-o lume pluralistă? Textul de bază al meu nu va fi acesta, ci altul tot din Timotei, 1 Timotei 2, de la versetul 1 la versetul 7. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos numind, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Amin. Cum să ai o credință unică când sunt atâtea religii? Lumea este pluralistă. Pluralist înseamnă mai mulți. Mai mulți la un loc, mai multe variante. Sunt multe credințe în lumea aceasta. Asta înseamnă lume pluralistă, din punct de vedere religios. Ca să înțelegem mai bine termenul, gândiți-vă la celălalt, globalizare. De mulți ani se vorbește despre globalizare. Și aceasta se aplică acum în foarte multe domenii, datorită tehnologiei în special. Vedeți că lumea devine mai mică, pentru că ne vedem, ne cunoaștem prin intermediul telefoanelor mult mai bine. Dar ideea de globalizare are un alt substrat. Întâi a pornit pe linie economică, apoi și pe linie socială, politică, s-a ajuns la cea tehnologică și în final la cea religioasă. Adică, cum spunea un sociolog canadian pe nume Marshall McLuhan, el vorbea acum vreo 50 de ani despre satul global, da, Global Village în limba engleză. Satul global, spunea, este, imaginați-vă, un sat, o comună, așa, o localitate mai mică în care toți se cunosc unul pe altul. Știu, intrări, ieșiri, probleme, bucurii. Nu e aproape niciun secret. Așa, zice, va arăta lumea. El spunea acum 50 de ani asta. Lumea va fi un sat global, ne vom cunoaște unii pe alții, ne vom vedea. Și așa este, uitați-vă. Vrei să știi despre cineva acum, te duci pe internet și găsești informații despre el. Nu toate sunt adevărate. Google a făcut-o acum câțiva ani, a făcut un fel de sondaj, a verificat câte informații care sunt publicate pe internet sunt autentice. 90%, peste 90% nu sunt autentice, nu sunt informații sigure. Doar poate sub 10% avem informații corecte. De aceea trebuie să fii prudent când te duci pe internet și zici: "Ah, uite ce am văzut, uite ce a scris cutare." Nu trebuie să iei ca adevărat. Nu e neapărat sigur. Dar e vorba de o globalizare și aici a avut dreptate, satul global. Globalizarea, uitați, se vede în faptul că în Europa putem circula peste tot. Nu mai există granițe pentru cei care sunt partea Uniunii Europene. Vă aduceți aminte de cozile de la vamă, nu cu mulți ani în urmă. Ei, au dispărut. Asta înseamnă că ne mișcăm, da, oriunde dorim în Europa, aproape în întreaga lume. De aceea, ideea aceasta a globalizării a dus la mai multe, să zicem, instituții, fenomene pluraliste. Globalizarea a condus și la pluralismul religios. S-a renunțat tot mai mult la unicitatea fiecărei religii. Să găsim puncte comune, asta contează. Avem toți parte la acces la același adevăr. Fiecare religie în felul ei are adevărul. Pe linia asta se merge. Și eu am să dezbat în această dimineață de ce credința noastră creștină este unică, de ce ceea ce tu ai moștenire și ai ca bază a crederii tale ceva unic. Care-i unicitatea aceasta? Ce ne face deosebiți de alte religii? Cuvântul religie vine din latinescul relegatio. Pentru români e ușor de înțeles. Relegatio înseamnă relegare de divinitate. Cu alte cuvinte, religia încearcă să te relege de Dumnezeu. Ceva s-a interpus, s-a rupt între tine și divinitate. Și păcatul rupe această legătură. Starea ta de păcat, faptul că ești conștient atunci când greșești și vrei să-ți rezolvi problema aceasta cu divinitatea, a născut sentimentul de religie, sentimentul religios, nevoia de a te relega de divinitate. Asta înseamnă religie. Și în esență, religia, orice religie, atenție, orice religie, bine, religii cunoscute, religii deja care au milioane de adepți, Orice religie are trei elemente componente. Care sunt cele trei ingrediente sau părți ale unui sentiment religios? În primul rând, orice om religios se închină divinității. Deci închinarea e primul element. A fi religios înseamnă să te închini, să adori, să-L venerezi pe Dumnezeul tău sau pe Dumnezeii tăi. Pentru că există așa numitele religii politeiste, credința în mai mulți zei. Deci primul element este închinarea. Te duci și vezi în alte părți ale lumii, astăzi pe internet foarte ușor găsești, exemple de închinători din orice religie. Unii se închină în catedrale, alții se închină acasă, alții se închină în temple diverse, alții se închină în locuri special amenajate. Închinarea, aducerea laudelor, ofrandelor tare lui divinității. Și creștinii se închină. Noi ne închinăm unui Dumnezeu infinit, absolut și personal. Noi credem în existența unui singur Dumnezeu, care este triunic. Aceasta e expresia cheie. Adică Dumnezeu e Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Însă El este unul singur, însă El, acest Dumnezeu, s-a descoperit pe sine ca Tată, Fiul și Duh Sfânt în istoria aceasta a mântuirii a umanității. Dar cuvântul care s-a inventat, care să clarifice această dilemă pentru mulți, este cuvântul triunic. Trei și totuși unul. Noi credem în Sfânta Trăime. Esența este aceeași. Dar modul în care se manifestă, se descoperă Dumnezeu, este ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar fiecare Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu. Cea mai simplă explicație este să găsești așa numită analogie care să te ajute. Să zicem apa. Luăm ca exemplu apa. Apa se găsește în trei forme. Lichidă, solidă și gazoasă. E tot apă. Dar ea se găsește în trei stări. Lichidă, solidă, gazoasă. Esența e aceeași. Doar forma în care ea există, starea, e diferită. Deci așa poți vorbi și despre Dumnezeu. E unul singur și totuși starea în care Dumnezeu se manifestă sau se arată pentru noi oamenii este ca Tată, Fiul și Duh Sfânt. Sau o altă analogie, oul. Câte părți componente are un ou? Coaja, albușul și gălbenușul. Dar e un singur ou. Da? Un singur ou. Deci ai trei părți componente importante. Așa. Unul dintre părinții bisericii vorbea despre faptul că Dumnezeu se reflectă cumva, sau această triunitate a Dumnezeirii se reflectă chiar în ființa umană. De exemplu, mintea este partea, componenta ființei mele, asta ar fi echivalentul lui Sofia, înțelepciunii, care de obicei se asociază cu Logosul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Apoi este spiritul, partea spirituală, nevăzută, imaterială, care animă trupul, da? Partea sufletească, care este echivalentul cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și voința, care este asociată cu Tatăl, Cel care acționează, Cel care ia inițiativa. Deci ai voință, ai gândire și ai sentiment. Cele trei părți componente a unei personalități. Și atunci ai Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, cumva explicat prin personalitatea ta. Dar rețineți, acestea sunt doar analogii. Nu, nu sunt corecte. Niciun exemplu din care v-am dat nu este pe deplin corect în sensul să explice în totalitate Sfânta Treime. Dar ne dăm silința aceasta să găsim ceva explicații, mai ales când vrei să explici unui copil care te întreabă cum, noi credem într-un Dumnezeu și totuși sunt trei. Trebuie să ai o explicație la îndemână, cât de cât. Deci, noi creștinii, mă întorc la elementul de închinare, ca religie, suntem monoteiști, adică credem în existența unui singur Dumnezeu, Dumnezeu triunic, care se descoperă în istorie. Se descoperă ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da. Să vă dau ca exemplu un verset biblic care să adune. Uitați ce frumos se reflectă Sfânta Treime în viața bisericii. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4, 5 și 6. 1 Corinteni 12. Aici Pavel, apostolul, vorbește despre trei elemente din viața unei biserici. A bisericii, da? Pavel scrie, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Da, uitați. Deci, al doilea, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Și trei, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Deci ai versetul 4, darurile sunt asociate Duhului, slujbele, versetul 5, sunt asociate Domnului și lucrările sunt asociate lui Dumnezeu Tatăl. Deci Duhul, Domnul și Dumnezeu Tatăl, Sfânta Treime, implicată în viața bisericii. Dar asta se vede doar în acțiune, este un singur Dumnezeu. Tatăl însă creează lucrări pentru biserică, Fiul a creat slujbe și Duhul dă daruri. Deci ca să se facă o lucrare în biserică, ai lucrarea mare care are nevoie de slujbă și slujitori și ai nevoie ca slujitorii să fie echipați cu daruri. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, implicați în viața bisericii. Bun, scopul principal al bisericii, așadar, credem noi și al nostru ca și creștini, este să ne închinăm lui Dumnezeu. Aceasta e primul element component. Al doilea element component al unei religii este imitarea. Primul este închinarea, al doilea este imitarea. Imitarea aici mă refer la faptul că fiecare credincioș caută să-și imite Dumnezeul, adică să facă ceea ce îi cere Dumnezeului. Noi creștinii căutăm să îl imităm pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. De aceea, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit, Iisus, 1 Ioan 2,6. Noi asta facem, ne uităm în Biblie, ne uităm în special la Noul Testament, la Evanghelii, la Epistole și vrem să trăim ca și Hristos, Domnul nostru. El a trăit viața noastră, a recapitulat viața noastră, ce n-a putut să facă Adam, primul om, a făcut Hristos, al doilea Adam. Deci reperul nostru ca religie creștină este Iisus Hristos. Când, mai ales evanghelicii, noi insistăm pe faptul că adevărata religie este să ai relație personală cu Iisus Hristos. Ei, lucrul acesta, să știți că nu este găsit în alte denominații creștine sau în alte religii. Elementul personal, a relației personale. De ce? Și aici insist pe un lucru. Dacă vorbești cu un teolog ortodox sau catolic și îl vei întreba care e esența vieții de credință ortodoxe sau catolice, îți va spune că relația cu biserica. Relația cu biserica. Nu ești mântuit decât în biserică. Și biserica are grijă de tine. De aceea există acest sistem ierarhic, preoțesc, foarte puternic. Totul depinde de preot. De la început până la sfârșit, cine îți face botezul? Preotul, nu? Cine te cunună? Preotul. Da. Cine îți face ungerea, dacă, sau mirungerea? Preotul. Cine face hirotonisirea? Preotul. Cine îți dă cina, împărtășania? Preotul. Vedeți? Aproape toată viața unui creștin este legată de biserică, prin preoție. Când Martin Luther a început reforma în 1517, deși el a fost călugăr catolic, el citind Biblia a înțeles că ceva nu e în regulă în tot sistemul catolic. Și printre primele doctrine pe care el le-a afirmat, altfel decât catolici, a fost doctrina despre preoția universală. Toți credincioșii sunt preoți. Adică toți pot să se închine lui Dumnezeu, să mijlocească Dumnezeu, să se roage, să mijlocească și pentru alții. Nu doar clasa de preoți, da? o elită a bisericii. Ei, distrugerea acestui sistem ierarhic, preoțesc, a însemnat și eliminarea sacramentelor, a tainelor. Luther a păstrat doar cina Domnului și botezul ca și un fel de sacramente ale bisericii, ceea ce și noi păstrăm astăzi. Nu le numim sacramente, ci le numim doar rânduieli. Așa. Însă, de ce a făcut asta? Pentru că a înțeles că toată biserica catolică stătea în preot. Ori asta nu se poate. Credința trebuie să fie personală. Tu cu Dumnezeu, nu prin intermediar un preot. De aceea, vedeți, accentul acesta pe relația personală cu Iisus Hristos, credința ta în Hristos, aia te mântuiește. Această învățătură este fundamentală pentru credința protestantă. Nu veți găsi aceasta în predicile preoților, nu la toți. Sunt unii preoți care s-au trezit și ei și mai predică și relația personală cu Iisus Hristos, dar accentul lor cade pe relația cu biserica. Dacă tu nu ai grijă de biserică, tu nu depinzi de biserică, ești pierdut. Vedeți, de aceea și când iese cineva din biserica ortodoxă și se pocăiește, vine la pocăiți, este acuzat de cea mai mare erezie posibilă. Cel mai mare păcat în viziunea unor preoți ai bisericii, nu la teologi mă refer, teologii nu spun asta, dar unii preoți, cel mai mare păcat este să-ți părăsești biserica mamă. Da? De ce? Pentru că e ca și cum ți-ai tăiat umbilicul, nu mai ai viață, tu nu mai existi, ai trădat biserica care te-a născut. E fals, noi nu credem asta. Noi suntem născuți prin cuvântul adevărului, spune Apostolul Pavel, nu prin biserică. Intri în biserică după ce ești mântuit. Și nu biserica te mântuiește prin botezul în apă, care te naște din nou. Așa spune catehismul ortodox, că dacă te botezi în apă, ești născut din nou. Noi nu credem lucrul acesta. Nicăieri nu se spune asta. Ești născut din nou prin cuvântul adevărului, prin credința personală, mărturia personală înaintea tuturor. Așa vei fi mântuit. Nu? Spune Pavel în Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10. Bun. Am stat aici pe ideea de imitare, pentru că este esențială credinței noastre creștine. Noi existăm, trăim, imitându-L pe Hristos, avem o relație personală cu El. El ne învață prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt, pentru că acestea sunt cele două surse ale vieții creștine. Principalele surse ale vieții creștine sunt două. Cuvântul și Duhul. Cele două, spunea un părinte al bisericii, sunt cele două mâini ale lui Dumnezeu cu care L-a creat, cu care menține în existență Universul, Biserica, credinciosul. Cuvântul și Duhul, cele două lucrează în tandem. Ele țin viața de credință. Și acestea sunt puterile principale pentru un credincios. Cuvântul și Duhul îți dau putere să-L imiți pe Hristos. Al treilea element al unei religii este încrederea. N-am spus simplu credința, pentru că credință au și alții, spune Iacov, că și dracii cred și se înfioară. Care e diferența între a crede ceva și încredere? Încrederea are dimensiunea personală, din nou. Încredere este, înseamnă să îl cunoști pe celălalt suficient ca să îi dai credit, să te pui în mâinile lui. Încrederea înseamnă să te bazezi pe caracterul celui în care te încrezi. Ei, asta e foarte important. Nu, credința noastră nu este doar la nivelul rațiunii. Nu este o credință la nivelul tradiției, că toți avem tradiție. Credința noastră este o încredere. Eu mă încred în Dumnezeu. Da, îi dau credit, eu am o relație cu El. Da? Și așa îmi trăiesc viața, nu prin vedere, ci prin credință. Toate acestea trei, închinarea, imitarea și încrederea, se găsesc și în alte religii, sub altă denumire sau alte forme. Ce te face însă deosebit de celelalte credințe? Și abia acum intrăm în subiectul nostru. Problema pe care ne-o punem este următoarea. Ce se întâmplă cu cei care n-au auzit niciodată Evanghelia? Care este destinul lor? Numai creștinii vor fi mântuiți? De ce sunt atâtea religii? Chiar nu există mântuire și în alte religii? De ce noi creștinii afirmăm, conform a ceea ce am citit în Timotei, că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Nu există altă cale de mântuire. Și mai știți celălalt verset din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, din nou o afirmație foarte importantă, Fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pe ce bază afirmăm noi unicitatea mântuirii prin Iisus Hristos? Doar prin El. În Biblie găsim exemple de oameni, mai ales în Vechiul Testament, care sunt mântuiți și care n-au făcut parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, și am să revin la aceasta, Apostolul Pavel la Atena, în Fapte 17, vorbește despre oameni că îl pot găsi pe Dumnezeu bâjbâind. Da? El nu este departe de fiecare dintre noi. Ce înseamnă aceasta? Să ne gândim că există posibilitatea totuși ca Harul Mântuitor al lui Dumnezeu să lucreze și în alte religii decât în cea creștină, evanghelică. Aș vrea întâi o scurtă incursiune în istorie. Cum au răspuns unii la această problemă? În secolul II a existat un apologet creștin, un apărător al credinței pe nume Justin, Justin Martirul. El este primul care și-a pus problema după Apostolul Pavel, vom vedea și pe Apostolul Pavel mai încolo, dar Justin Martirul credea că există oameni mântuiți și în afara bisericii. Și în afara Israelului. Pe ce bază? El a gândit așa, sigur că a fost influențat de o filozofie din vremea respectivă, așa numitul neoplatonism. El spune așa că mintea umană sau logosul uman, logos în limba greacă înseamnă și rațiune, minte, nu doar cuvânt. Că logosul uman, rațiunea umană, derivă din logosul divin. Deci faptul că noi avem rațiuni înseamnă că o avem de undeva, de la o rațiune cu R mare, cu majusculă. Acesta este Hristos. Așa e prezentat în Evanghelia după Ioan, că la început a fost cuvântul sau logosul și acest cuvânt logos s-a întrupat, dar e un verset acolo în Ioan, capitolul 1, versetul 9, care afirmă următoarele. Și atenție cum interpretați acest verset. Ioan 1:9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Da? Despre cine e vorba aici? Este vorba că fiecare om care vine în lume este luminat de lumina cu L mare, de logos. Deci fiecare om are ceva divin în el. Sau aici lumina se referă la Iisus Hristos care a venit în lume. Venind în lume se referă la Iisus sau la om. Depinde unde pui virgula. Vedeți ce important este. Și unii interpretează așa, că lumina aceasta luminează pe orice om care se naște în lume, deci omul. Deci, ce spunea Iustin acesta este că logosul divin, rațiunea divină, are o sămânță în fiecare ființă umană. Rațiunea e elementul de legătură. De aceea, oamenii au suficientă lumină în ei înșiși, prin rațiune, să îl înțeleagă pe Dumnezeu, să îl înțeleagă pe Hristos, chiar dacă n-au auzit niciodată mesajul Evangheliei. Înțeleg în felul lor, în religia lor. Acum, interpretarea aceasta e foarte periculoasă. Noi nu așa interpretăm acest verset. Noi credem că lumina se referă la Iisus Hristos aici. El este cel care vine în lume. Luminează pe orice om în sensul că Iisus Hristos îl poate lumina, să înțeleagă fiecare om calea credinței. De aceea Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta e singura soluție. Deci lumina aici se referă la Iisus Hristos. Aceasta este interpretarea noastră. Dacă nu facem asta, atunci deschidem posibilitatea ca și în alte religii să existe mântuire prin rațiune, prin înțelegerea la nivelul respectiv. După Iustin Martirul au venit și alții care au încercat să dea răspuns, dar unul care a fost pe măsura lui Iustin a fost Augustin. Augustin a trăit între anul 354 și 430. Augustin a încercat un fel de echilibru, a căutat să fie așa, în poziția așa numită inclusivistă. Nu exclusivist, nu doar așa, ci să zică poate că există ceva. Și concepția lui este de genul următor, că mântuirea se găsește numai în Hristos, e adevărat, însă anumite elemente ale Harului lui Dumnezeu pot fi găsite și în alte religii. Chiar dacă acei credincioși din alte religii nu se exprimă la fel ca și creștinii. Deci, deși mântuirea e prin Hristos, totuși e posibil să găsim mântuirea și în alte forme de religii, cum ar fi islamul, budismul, șintoismul sau chiar religiile mai vechi. Acum, aceste idei ale lui Augustin, deși în parte sunt corecte, ele au fost preluate mai târziu de Biserica Catolică și în 1965, din 62 până 65, s-a ținut un mare conciliu al Bisericii, numit Vatican al II-lea, Vatican Conciliul II, între 1962 și 1965. Și aici, acest conciliu a mers pe linia lui Augustin și apoi a lui Toma d'Aquino mai târziu, un alt mare gânditor al Bisericii Catolice. Și ei, toți aceștia susțineau posibilitatea ca să existe semințe ale Harului și în alte religii. Și aduceau ca argument nu doar gândirea părinților unor părinții ai Bisericii, ci și experiența misionarilor, care, spun ei, au fost misionari în Africa, să zicem, sau în Asia, în India, în China, care acolo s-au întâlnit cu credincioși din altă religie, care însă, după ce discutau cu misionarii, își dădeau seama că ei cred la fel. Cred că există o divinitate, cred chiar într-un fel de iertare, chiar moartea cuiva în locul altuia, deci ideea de ispășire. Și s-a încercat un fel de găsirea unui teren comun. Pe ce s-a mai bazat însă Biserica Catolică? Și atenție aici, noi ne deosebim complet de catolici în zona asta. Un text care, la care se referă mult catolicii este 1 Petru, capitolul 3, versetul 18 la 20. Textul este foarte important și pentru noi ca baptiști, pentru că e vorba de botez aici. Baptiști, baptist vine de la baptizo, un cuvânt în limba greacă care înseamnă a scufunda. Versetul 18 din 1 Petru 3 spune așa: Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, atenție aici, a fost omorât în trup, dar a înviat în Duh, în care Duh, e clar, că se referă la Duh, în care Duh s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară pe vremea lui Noe. Deci când îndelunga răbdare lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Deci ce spune textul este că Iisus s-a dus în Duhul la niște duhuri din închisoare. Ideea de închisoare aici se referă la iad. Simplu. Versetul 21. Și anume, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Mântuiește aici are sens de salvare, de eliberare dintr-o situație grea. Și anume, botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Textul acesta a fost interpretat de catolici și de ortodoxi, o mare parte din teologii ortodoxi spun la fel, și anume că Iisus Hristos în perioada dintre moarte și înviere, deci după vineri, după amiaza, și până duminică dimineața, a coborât în iad. Așa se numește doctrina coborârii în iad. Și acolo Iisus s-a dus să propovădească celor care n-au primit cuvântul pe vremea lui Noe, care au fost răzvrătiți. Și acum erau în iad, în închisoare. Aceasta e interpretarea. De ce e foarte importantă interpretarea? Mai ales pentru catolici. Dacă este așa, înseamnă că există a doua posibilitate de mântuire în iad. Deci, poți să te rogi pentru cineva care a murit și care n-a trăit cum trebuie în viață și există și posibilitatea să ne rugăm la sfinți care să meargă să-i convingă pe cei din iad și să-și schimbe acolo, în așteptare, să-și schimbe credința, viața. Asta înseamnă o a doua posibilitate de mântuire. Nu doar pe pământ, ci și după ce mori. Dacă mergem pe linia aceasta de interpretare, aici ajungem. Noi nu credem așa ceva. Noi nu avem rugăciunea pentru morți, noi nu credem în coborârea în iad. Iată cum interpretăm noi textul acesta din 1 Petru. Și aceasta o găsiți și în alte cărți importante. Vă recomand aici cartea lui Grudem, Teologie sistematică, unde el ia timp și dezvoltă argumentul. Pe scurt, eu așa înțeleg textul acesta. Când spune versetul 18 că Iisus a murit în trup, dar a fost înviat în duh, și în acesta s-a dus să predice duhurilor din închisoare, se referă la faptul că Noe, care predica celor din vremea lui, predica în Duhul lui Hristos, adică Iisus Hristos era în Noe, predicând celor din vremea lui. Nu credem că Iisus Hristos a coborât în iad. Ce să caute acolo? Și mă rog, dacă s-ar fi dus în iad, de ce s-a dus doar la un anumit număr, da, la grupul acela de pe vremea lui Noe? N-are logică, n-are niciun sens să te duci să predici numai la un grup din iad. Este doar un scenariu, o imaginație care n-are sens. Altfel trebuie explicat acest text. Când Noe predica celor din vremea lui, el predica în Duhul lui Hristos. Da? De aceea vă dau și alte exemple. Așa, Evrei, capitolul 11, ca să vedeți că se susține ideea. Evrei 11, când e vorba despre Moise, versetul 26, dar de la 24 citim, Evrei 11:24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Apropo, cuvântul Faraon aici înseamnă conducător. Nu e numele personal, înseamnă conducător, Führer, la englez, la nemți, cum să-i spunem în engleză? Leader, da? Boss, da? La ruși cum este? Țar, da? Poate fi, ați înțeles ideea. Așa era faraonul pentru egipteni, liderul. Președintele, șeful, da? Conducătorul lor. Deci n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui acestui conducător, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Dar ce caută Hristos aici? Ce? Hristos a născut mult după aceea. E clar că e aceeași idee. Când Moise a luat hotărârea de a se desprinde de Egipt, de a nu sta să trăiască împreună cu egiptenii și a vrut să iasă și a ieșit cu poporul, cine era în Moise? Duhul lui Hristos. Deci aceeași idee este, și mai sunt și alte texte, și anume că atunci când Noe construia corabia și predica celor din vremea lui, necredincioșilor din vremea lui, el predica în Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos vorbea prin profeți în Vechiul Testament și așa cum a vorbit și prin Noe. Aceasta este interpretarea. N-are nimic de a face cu coborârea în iad. Ideea aceasta este străină de învățătura noastră. De aceea noi nu avem nici învățătura despre rugăciunea pentru morți sau purgatoriu. Puteți să fiți mai liniștiți, vă rog. Sau învățătura despre purgatoriu ca și cum ar fi a doua șansă în care sufletele să fie purificate. Nu credem asta. Bun, v-am spus cam cum s-a mișcat în istorie învățătura aceasta. Până la urmă, reformatorii, Calvin, Luther, au mers pe linia clasică, protestantă, în care și noi credem, și anume că mântuirea este numai prin Iisus Hristos, solus Christus, numai Hristos, nu există altă variantă. E adevărat însă, cum spunea Calvin, că în om există o scânteie divină, un fel de conștiință de Dumnezeu, da? Sensus divinitatis în limba latină. Deci există ceva în om. Ce spunea și Solomon, vă amintiți în Eclesiast 3:11, că Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei, exact. Deci ideea de că există ceva în om prin care se poate conecta omul de divinitate e corectă, e adevărată. Dar noi nu credem că această mântuire poate să fie la îndemâna omului prin puterile lui, prin rațiunea lui. Altfel, Hristos a murit degeaba. Deci trebuie să rămânem la învățătura de bază a credinței biblice, evanghelice. Există un singur mântuitor, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. În momentul în care nu mai crezi asta, poți să deschizi ușa la toate variantele posibile. Și eu am să vă mai dau niște exemple puțin mai încolo. Deci, interpretarea biblică în care noi credem este aceasta, că există două tipuri de descoperiri divine, revelații se numesc. Există o revelație pregătitoare și o revelație mântuitoare. Revelația pregătitoare, descoperirea pregătitoare, înseamnă că în om există niște puncte de contact cu divinitatea, cu Dumnezeu. Dar aceste puncte de contact nu sunt decisive, ci doar pregătitoare. Și vă dau ca exemplu Romani 1:19. Ce spune Apostolul Pavel în Romani 1:19? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Deci există ceva în om, da? Dar aceasta este doar o capacitate de a primi descoperirea mântuitoare. Doar cunoști despre Dumnezeu, dar nu-L cunoști pe Dumnezeu. Deci Romani, capitolul 1, de la 18 în continuare, chiar și în capitolul 2, versetul 15, arată că există câteva puncte de contact între om și Dumnezeu. Și ca exemplu putem spune aici conștiința. Un exemplu este conștiința. Capitolul 2 din Romani, versetul 15. Ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Cugetul lor. Cugetul sau conștiința omului este un punct de contact. De ce îți dai seama că... De ce te rușinezi? Pentru că îți dai seama că e greșit. Păi cine a pus în tine senzorul acesta? Să-ți dai seama când greșești, este senzorul moralității. Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a echipat pe toți oamenii cu niște puncte de legătură, puncte de contact. Rațiunea poate fi una din ele, cugetul poate fi a doua, limbajul este al treilea exemplu. Trei exemple vă dau. Deci, rațiunea, cugetul și limbajul. Faptul că poți vorbi cu divinitatea, te rogi, este încă o dovadă că în noi sentimentul ăsta religios e acolo, e pus de Creator. Deci, rațiunea, căutarea cu mintea, cugetul sau deosebirea între bine și rău și limbajul. Dar atenție, acestea sunt doar puncte de contact pregătitoare. Ele nu mântuiesc. Nu poți să spui, m-am mântuit pentru că mintea a înțeles, a ajutat. E posibil mintea să înțeleagă, dar asta nu te schimbă neapărat în totalitate. Trebuie să existe altceva. Altceva. Și de aceea vorbim despre despre revelația mântuitoare. Și această revelație, descoperire de la Dumnezeu care te mântuiește, nu este prin rațiune, prin conștiință, prin limbaj, ci este prin credința personală într-o persoană, în Iisus Hristos. Asta este specific religiei creștine. Credința într-o persoană. Dumnezeu este o persoană care are voință, sentimente, rațiune ca și noi. Deci noi reflectăm în ființa noastră ce este Dumnezeu la scară infinită. De aceea eu pot gândi și Dumnezeu gândește, eu pot simți ca și Dumnezeu și eu pot voi alege ca și Dumnezeu. Toate aceste capacități le are o persoană. Când eu spun că cred, mă încred în această persoană, mă încred în mod personal, așa cum am o soție și mă încred în ea. Cu cât stăm mai mult împreună și ne cunoaștem, cu atât încrederea crește. Așa ar trebui să fie. De aia e bine, stensori, să te măriți. Da? De aceea familia este bazată pe încredere. Nu-ți trădezi familia. Te cunoști foarte bine, din interior se produce o legătură deosebită între două persoane. La fel e cu Dumnezeu, la altă scară, adică tu cu cât îl cunoști mai mult pe Hristos, cu atât te încrezi mai mult în El. Nu? Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, cu atât mai mult îi dai credit în viața ta și îți pui viața în mâinile Lui. Nu? Asta e încredere. Deci, ce ne deosebește de alte religii este această dimensiune personală a lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să simplific atunci aici, aș zice așa, că celelalte religii ale lumii învață detașarea. Creștinismul este singura religie care învață atașarea. Religiile lumii învață detașarea, adică îl cunoști pe Dumnezeu detașându-te, ieșind din tine, căutând extaz, făcând un fel de exerciții religioase, din astea unele absolut ridicole, da? Să te duci în genunchi kilometri întregi până la un templu. Să faci fel de incantații, să bolborosești aceleași cuvinte ca să vină Dumnezeu peste tine sau tu să te detașezi. Nu, nu să vină, am greșit. Ca tu să te detașezi, să ajungi în nirvana, într-o stare așa de extaz, încă nu mai simți nimic, ca un fel de drog, da? Un medicament din ăsta care te amețește. Pentru unii asta e religia. Religia e un fel de refugiu. Și să știți când a fost unul Marx, vă amintiți de el? Marx, Engels, Lenin, nu vă spune nimic? ni s-a spus mult. Dar Marx ăsta era un evreu, fost evreu. Și el a vorbit despre religie ca și opiu pentru popor. Opiu este un drog, o plantă care te amețește așa, face să nu mai simți durerea, să plutești. În sensul acesta, el s-a referit că religia, nu în sens negativ, atenție, când Marx a spus că religia e opiu pentru popor, n-a zis că e rău, ci-a spus că e bine, că religia e nevoie, ca un fel de medicament, așa să te amețească când ți-e greu, când ai necazuri, te duci pe la biserică. Dar a ridiculizat, a ironizat ceea ce ar trebui să fie adevărat. Dacă religia te ajută, e adevărat, dar nu în acest sens, să te amețească. Pentru noi, religia, ca și închinare, ca și imitare lui Hristos, ca încredere în Dumnezeul nostru, nu este opiu, este o realitate, este o relație. Și ce spune creștinismul este că adevărata religie este o relație personală, tu cu Dumnezeu. Și aici vreau să fac iarăși o diferență față de islam. În lume, să știți că există, la ultimele statistici spun, că există peste 2 miliarde de creștini. 32% din populația lumii. Deci unul din trei oameni în lume este creștin. 23% sunt musulmani. 1,6 miliarde. Creștinii sunt 2,2 miliarde. Musulmanii sunt 1,6 miliarde. Și cam 1 miliard, 15%, sunt hinduși din India. Da? 500 de milioane, deci jumătate de miliard, sunt budiști, 7% din populație. Și apoi mai există 400 de milioane din alte credințe și puțin, cam la 1% sunt adepții iudaismului și alte religii. Deci, clar, creștinii sunt cei mai mulți, 32%, urmați de musulmani sau de islam, 23%, și apoi vin celelalte. De aceea trebuie să vorbim puțin de islam. Religia aceasta a fost începută de un arab pe nume Mohamed. Mohamed a fost un războinic. A omorât pe mulți în jurul lui, să ajungă în frunte, dar a avut un gând bun, să unească triburile arabe. Și totul a fost în jurul anului 600 după Hristos, rețineți, după Hristos. Mohamed acesta a petrecut 3 ani de zile în Arabia și acolo s-a uitat la creștinism și la iudaism. Și a venit înapoi în Arabia cu un gând, să unească poporul arab. Pentru asta îi trebuia o singură religie. O religie care să aibă o carte, așa cum aveau evreii, și creștinii. O religie care să creadă într-un Dumnezeu, nu în mai mulți Dumnezeu, o religie care să aibă profeți, o religie care să vorbească despre mântuire, despre eliberare, să ofere ceva oamenilor. Și toate acestea au fost adunate în Coran. Coranul este un fel de Biblie a musulmanilor. Dar așa pretinde Mohamed acesta, că el a primit cuvintele Coranului de la un înger, care i-a dictat cuvintele. De aceea sunt revelație dumnezească. Dacă vrei să fii mântuit în islam, atunci trebuie să faci 5 lucruri, așa numiți 5 stâlpi a islamului. Sunt 5 elemente. Întâi, să reciți mărturisirea de credință. 2. Să faci rugăciunile zilnice. Sunt 5 la număr și ele. Apropo, știați că și creștinii s-au rugat până, cel puțin în secolul IV știm, s-au rugat de 5 ori pe zi, la ore fixe. Da? Păi au redus la 3. După aia, rugați-vă neîncetat. Dar au avut rugăciuni fixe, să știți. Și ideea aceasta a fost preluată tot de la creștini, de către Mohamed. Al treilea element este milostenia, al patrulea element este postul și al cincilea pelerinajul la Mecca, la moscheea principală, la locul de unde a început religia lor. De aceea îi veți găsi pe musulmani făcând toate aceste lucruri, se roagă zilnic, recită mărturia, fac milostenie, postesc și pelerinaj, măcar o dată în viață trebuie să ajungă la acest loc sfânt pentru ei. Acum, ce mă interesează este altceva. Ce cred ei despre Iisus Hristos? Pentru că în Coran există referințe la Iisus Hristos. Dar Iisus este privit doar ca un profet, ca alți profeți. Deci ei nu neagă existența lui Iisus. Dar iată, vă dau citatul din Coran, unde se pomenește despre Iisus. Și încep citatul. O voi cei cu Scriptura, nu treceți hotarele credinței voastre și nu vorbiți despre Dumnezeu alta decât numai adevărul. Într-adevăr, Mesia Iisus, Fiul Mariei, este un trimis de la Dumnezeu și cuvântul Său pe care l-a pus în Maria și Duhul Său. Credeți în Dumnezeu și în trimisul Său și nu spuneți nimic despre trăime. Opriți-vă de asta și va fi mai bine pentru voi. Dumnezeu e doar un unic Dumnezeu. E clar că musulmanii sunt învățați din Coran să nu creadă în Sfânta Treime. Există un Dumnezeu, dar Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. E un profet. Ca și Mohamed, ca și Avram, ca Moise, sunt acceptați. Se recunoaște că e Fiul Mariei. De unde știa Mohamed toate astea? Nu era greu. El a trăit, zic, acolo, a văzut, a știut toată istoria creștinismului. Dar diferența este fundamentală aici. Iisus pentru ei nu este Mântuitorul, nu este Fiul lui Dumnezeu. Și aici ne desprindem categoric de Islam. Un al doilea element care ne deosebește este faptul că mântuirea în Islam este prin fapte. Dacă faci anumite fapte, ții toate ce se cere, vei fi mântuit și vei fi răsplătit de Dumnezeu cu diverse răsplătiri în paradis. Și iau termenul, conceptul de paradis. Cuvântul paradis este un cuvânt persan care te duce la grădină. Grădina în care se plimba regele se numea paradis. Și paradisul semnifică un fel de intimitate cu regele. De aceea Iisus Hristos când îi spune tâlharului, astăzi vei fi cu mine în paradis sau în rai. La asta se referă. Paradisul este locul intim de plimbare, de a sta împreună cu regele tău. Da. Dar Islamul vorbește despre paradis, însă despre un loc din acesta împreună cu Dumnezeu, însă mântuirea este bazată pe fapte. Pe când în creștinism mântuirea este bazată pe har. Harul lui Dumnezeu te mântuiește, nu meritele tale, nu faptele tale. Bun, mă întorc la creștinism. Diferența, zic, față de alte religii este evidentă, deși Islamul este o religie monoteistă, crede în existența unui Dumnezeu, ca și iudaismul. Deci sunt trei mari religii care sunt monoteiste. În ordinea apariției lor, întâi este iudaismul, apoi este creștinismul și apoi islamul. Însă diferența este fundamentală. Pentru noi, mântuirea este redusă la credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Încă evreii, după cum bine știți, nu cred că Iisus a fost Mesia. Ei încă l-așteaptă pe Mesia. Noi credem însă că El a venit în persoana lui Iisus din Nazaret. De aceea, noi ne desprindem de celelalte religii prin această revelație mântuitoare în Iisus Hristos. Pentru noi aceasta este revelația care mântuiește, și anume persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. De aceea Hristos este centrul religiei creștine. Acum, în ca urmare a ceea ce v-am prezentat, se desprind trei mari teorii sau posibilități. Prima este pluralismul religios. Pluralismul religios înseamnă că există mântuire și în alte religii decât cea creștină. Contează ca religia aceea să fie eficientă. Și aici imaginea pe care o folosesc cei mai mulți este imaginea muntelui. În vârful muntelui este mântuirea. Și toate religiile sunt ca niște cărări care urcă spre vârful muntelui. Nu contează pe care cărare mergi, contează să ajungi în vârf. Creștinismul alege o cărare, budismul alta, islamul alta, să ajungi unde trebuie. Și pluraliștii spun așa, că toate religiile au adevăr, au ceva în ele. De aceea veți găsi actori care sunt budiști, care au fost născuți în familie de creștini și au îmbrățișat islamul sau budismul sau hinduismul, pentru că ei au spus, nu contează pe care cale mergi, contează să ajungi sus, adică să te eliberezi, să ai așa o stare de pace. Și dacă budismul te ajută, asta este. E falsă această perspectivă. De asemenea, tot acești pluraliști cred că limbajul contează mai puțin, dar în sinagogi Dumnezeu era cunoscut ca Adonai sau Jehova. În moschei este cunoscut ca Allah. Da? În alte religii ca Sikh, ca Maestrul, Marele Dătător, Vishnu, Krishna, Rama, Shiva. Ați auzit de așa ceva? E, toate acestea sunt denumiri în alte limbi, în alte religii, pentru Dumnezeu. Da, voi, zice, îl numiți pe Dumnezeu așa cum vă place, God sau Zeu sau, în sfârșit, Jehova. Noi îl numim altfel, dar vorbim despre același Dumnezeu. Noi nu acceptăm această interpretare și nu ne identificăm cu ea. Pentru noi numele lui Dumnezeu este important, pentru că numele reflectă autoritatea, caracterul lui Dumnezeu, ceea ce face și este Dumnezeu. Și El, Dumnezeu s-a descris pe sine ca Jehova. Eu sunt Cel ce sunt. Nu? Așa spunem în Exod, capitolul 4. Dar pluraliștii trebuie să înțelegeți că îl văd pe Iisus, de exemplu, ca un mare lider, ca și alți mari lideri religioși. Și ei spun așa, oriunde, de exemplu, găsești dragoste, acolo este religia adevărată. Dacă găsești dragoste la hinduși sau la creștini, asta este suficient. Să găsești compasiune, să găsești bunătate. Deci acolo e mântuirea. Fals. Noi nu credem așa ceva. Păi, vă dați seama, asta ar însemna, nu? Că oriunde găsim dragoste, sub orice formă, găsești mântuirea? Nu credem așa ceva. Vă dau numai un simplu exemplu care îmi vine în minte acum. Știți de un caz petrecut acum câțiva ani când o studentă și cu un student, sau nu știu că mai el era student, au omorât un bătrân, l-au tranșat și au fost prinși, au fost închiși și când au ajuns în închisoare s-au îndrăgostit unul de altul, criminalii, el și ea. Amândoi creștini. Și să se căsătorească. E dragoste acolo. Poți vorbi despre dragoste. Într-un anumit, anumită formă, da, e. S-au îndrăgostit unul de altul. Nu știu dacă nu au avut și copil sau așa ceva. E dragoste? Vrei să-mi spui că acolo este mântuire? Har? Deci ideea aceasta, că unde e dragoste, acolo e Dumnezeu, unde e bunătate și milă, acolo e mântuire, este falsă. Noi nu credem că mântuirea este prin moralitate. Este prin credința personală în Iisus Hristos. Ăștia sunt pluraliștii. Nu le dăm crezare, sunt foarte periculoși. Cei care zic în toate religiile este adevăr, nu e adevărat. Nu e adevărat că este adevăr în toate religiile. Greșesc parțial. De ce? Pentru că creștinismul nu deține tot adevărul, atenție. Noi nu spunem asta, nu avem pretenție că nu există și fărâme de adevăr și afirmații adevărate în alte religii sau chiar la atei. Nu avem pretenția că numai noi spunem lucruri adevărate, e fals asta. Ce spunem noi este că creștinismul are adevărul care mântuiește, care salvează, care eliberează. Nu spunea Domnul Iisus Hristos, Ioan capitolul 8, nu? Cine are pe fiu, dacă fiul nu vă face slobozi, nu veți fi cu adevărat slobozi. Deci eliberarea. Mântuirea vine prin Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Asta a spus El și asta credem noi. Dar asta nu înseamnă că nu există adevăr. A spune că afară este ziua, e un adevăr. Dar adevărul ăsta nu te mântuiește. Trebuie să fie ceva acolo care să te schimbe. Noi asta afirmăm, că adevărul care mântuiește cu adevărat se găsește în creștinism. Nu în toate religiile. A doua variantă, deci prima este pluralismul, a doua variantă este inclusivismul. Inclusivismul. Inclusivism înseamnă să integrezi și altceva, să incluzi, să permiți să vină în interiorul casei tale sau domeniului tău și altceva, și pe altcineva. Deci, cu alte cuvinte, inclusivismul vrea să spună că se poate găsi mântuirea în fiecare religie, că există posibilitatea ca ceea ce spun creștinii despre har, despre Duhul Sfânt, să existe și în alte religii sub o altă formă. Fără ca aceștia să-și dea seama că ei cred la fel ca și creștinii. Altfel spus, creștinismul este cea mai bună religie, dar nu este unica religie prin care se poate găsi mântuirea. Dar e cea mai bună. Dacă te uiți atent, spun inclusiviștii, dacă te uiți atent în lume, vei găsi oameni din alte religii care seamănă cu creștinismul, seamănă cu ideile creștine. De aceea, misionarii bisericii trebuie să se ducă în aceste religii, în aceste locuri, cum ar fi China, India, Africa, și să-i facă conștienți pe acei credincioși că ei cred ca și creștinii. Deci misionarul se duce să le spună, auzi, tu ești creștin și n-ai știut. Îți spun eu că ești creștin. Catolicii, foarte mulți dintre ei, dintre teologi și nu numai, îl bănuiesc și pe actualul papă că îmbrățișează această idee, sunt inclusiviști. Asta s-a întâmplat după Vatican al II-lea, deci v-am spus de acea mare întâlnire a bisericii, conciliu din 1962-65, care a schimbat foarte mult Biserica Catolică, în multe lucruri foarte bine. Dar vreau să vă dau ca exemplu cum crede Biserica Catolică prezența Harului în alte religii sau semina verbii în limba latină, semințele cuvântului. Ca exemplu, vă rog să fiți atenți când vă citesc dintr-un capitol intitulat Lumen Gentium din documentele Vatican II. Și iată citatul. Însă planul mântuirii îi îmbrățișează și pe aceia care îl recunosc pe Creator și printre ei, în primul rând, pe musulmani, care, declarând că țin credința lui Avram, adoră împreună cu noi, creștinii, pe Dumnezeul unic, milostiv, care va judeca pe oameni în ziua de apoi. Într-adevăr, aceia care, necunoscând fără voia lor Evanghelia lui Hristos și biserica sa, îl caută totuși pe Dumnezeu cu inimă sinceră și se străduie sub impulsul Harului să împlinească în fapte voia lui cunoscută prin grasul conștiinței, pot dobândi mântuirea veșnică. Închei citat. Ce spune documentul acesta, foarte important, rețineți, care a fost votat de cardinalii, episcopii Bisericii Catolice, de papa, părintele bisericii, spune că cu ajutorul conștiinței, glasul conștiinței, cu ajutorul unui har care îți dă un impuls să-L cauți pe Dumnezeu, poți fi mântuit veșnic. Da, Iisus Hristos este cea mai bună variantă, dar nu este singura. Nu doar prin Iisus Hristos. Și avantajați cine sunt? Musulmanii. Deci avem o problemă destul de mare, nu vi se pare? Cu alte cuvinte, când un misionar catolic merge să lucreze în Arabia Saudită, să zicem, el nu trebuie să se simtă dezavantajat prin faptul că Iisus Hristos n-a mai fost propovăduit acolo, pentru că Iisus Hristos, într-un anume sens tainic, a fost prezent acolo înainte ca misionarii să ajungă acolo. De aceea poți găsi musulmani care se închină lui Dumnezeu sau îl recunosc pe Iisus Hristos fără să-și dea seama că e vorba de Iisus Hristos. Aceștia se numesc creștini anonimi, așa îi spun catolicii. Creștinii anonimi prezenți în alte religii, musulmană, hindusă, budistă, doar trebuie ca misionarul să ajungă acolo să-i facă conștienți de acest adevăr. Deci, budiștii, musulmanii, hindușii, chiar ateii pot avea parte de mântuirea în Hristos fără să-și dea seama, fără să știe. Dacă Harul lucrează într-un mod tainic, și acum aș vrea să vă dau un exemplu de cum se aplică această învățătură. Am întâlnit la o conferință nu de mult susținerea aceasta din partea mai multor protestanți, nu catolici. Și anume că s-a descoperit că în lumea arabă mai mulți musulmani au avut vedenie cu Iisus. Așa numită vedenie cu omul în alb. Omul în alb le-a apărut într-un vis sau vedenie. Și când misionarii creștini au ajuns să vorbească cu aceștia, foarte rar de altfel, și au vorbit despre experiența vederii omului în alb, misionarii le-au spus, păi acesta e Iisus. Ah, păi dacă este Iisus, atunci și eu cred în El. Ah, deci avem puncte comune, s-au spus misionarii. Tu l-ai visat pe Iisus, omul în alb. El e același Iisus în care noi credem. Deci, religiile noastre se întrepătrund. Avem teren comun, omul în alb. Și s-a mers până acolo încât s-a sugerat ca acești musulmani care au avut vedenia cu Iisus ca omul în alb, să rămână musulmani. Li s-a sugerat să rămână în credința lor, să meargă la moschee, să se închine cu alți arabi musulmani, să nu se descopere, să nu se divulge ca și potențial creștin. Să rămână acolo și să mai caute și pe alții care cred același lucru, sau au avut astfel de vedenii. Această mișcare, în limba engleză, se numește Insiders Movement. O mișcare care sugerează ca cei care sunt potențial creștini sau chiar cred, să rămână în continuare în religia lor, ca să devină misionari pentru poporul lor. Și așa se ajunge greu în lumea musulmană, cu misionarii vestici, protestanți sau catolici, deci ei să rămână în continuare cumva deghizați, ascunși ca misionari ai lui Iisus, ai bisericii. E foarte greu de susținut asta, dar să știți că sunt care cred. Și asta face inclusivismul, asta e ideea. Hai să găsim teren comun. Să vedem, tu crezi într-un Dumnezeu și eu cred. Crezi în Iisus Hristos? Păi și eu, e profet, bun, ajunge. N-ajunge. Când îl prezinți doar pe Iisus ca profet, n-ajunge. Profet a fost și Maleahi, profet a fost și Moise într-un anumit sens, dar ei au dus mântuirea? Nu vorbeau toți despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Nu vorbea Isaia despre Iisus Hristos, Mesia, care se va jertfi, va suferi pentru păcatele noastre, să ne mântuiască? Cum poți să spui că a crede în Iisus ca profet e suficient? Apreciem faptul că se crede asta, dar nu este totul. De aceea noi excludem această variantă a inclusivismului. Nu credem că duce până la capăt religia, credința creștină. Am ajuns la a treia posibilitate. Prima a fost pluralismul. Să zicem că toate religiile au ceva bun, că în toate există posibilitatea de mântuire în felul lui fiecare. Se urcă pe munte și ajunge tot acolo unde vrem să ajungem și noi. Acesta e pluralismul. Așa ceva Biblia nu susține. În al doilea rând, am încercat inclusivismul. Inclusivismul este ce spuneam că găsirea unui teren comun e o soluție, îi putem include și pe alții din alte religii care ori nu-și dau seama, ori au suficientă cunoaștere ca să fie și ei numiți creștini. Creștini anonimi, dar creștini. Fără ca ei să știe. Aceasta mi se pare iarăși o perspectivă incompletă. Apreciem deschiderea pentru alte religii în sensul că noi nu urâm alte religii, nu disprețuim, dar nu putem afirma același lucru ca și ei. Unde ne situăm noi? A treia variantă este exclusivismul. Exclusivismul este acea concepție care exclude orice altă variantă de mântuire decât prin și în Iisus Hristos. Avem Biblia de partea noastră. Am citat din Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire. Avem Ioan 14:6. Ioan 14:6 spune clar, Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Hristos afirmă asta. Crezi în El, trebuie să crezi în aceste cuvinte ale Lui. De asemenea, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, textul nostru care l-am citit, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și să mai încercăm și alte versete. Roman, capitolul 5, ar trebui să-l citim aproape tot, de la versetul 12 înainte. Da. Dar mă marginesc la un exemplu, luat din Matei 22. În Matei, capitolul 22, de la versetul 1, găsim o relatare despre pilda nunții fiului de împărat. Știți pilda? Un împărat a făcut nuntă fiului său, i-a chemat pe cei poftiți la nuntă, dar n-au vrut să vină. Din nou a insistat, a trimis pe alții, nu numai că n-au vrut să vină la nuntă, dar acești oameni i-au omorât pe robii care au dus mesajul. Și împăratul s-a mâniat, i-a ucis pe aceștia și în final a zis, nunta e gata, cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar, versetul 9, Matei 22:9, duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii s-au dus, s-au chemat și împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, a găsit pe cineva acolo fără haina de nuntă și l-a întrebat, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Versetul 12. Și-a urmat pedeapsa. Împăratul a zis, legați mâinile și picioarele, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și versetul 14 este explicația, evaluarea pe care o face Hristos, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Deci, despre ce vorbește această pildă? E faptul că Dumnezeu îi invită pe toți. Altfel spus, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru toți oamenii. El dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Dar asta nu înseamnă că toți oamenii vor accepta. Numai unii vor accepta, ați văzut în pildă, au respins, n-au venit la nuntă. Și s-a strecurat unul la nuntă. Nici acela n-a fost bine primit, pentru că există condiție ca să fii prezent la nuntă, să ai haina de nuntă. N-ai haina potrivită, nu intri. Deci, despre ce vorbește pilda aceasta, și nu numai, este că, asta credem noi, Dumnezeu oferă posibilitatea mântuirii tuturor oamenilor. Dar nu toți oamenii vor fi mântuiți, pentru că nu toți oamenii acceptă condițiile mântuirii. Cine va fi mântuit atunci? Cine răspunde conștient la Evanghelie, la chemarea Evangheliei? Cine dovedește prin experiența convertirii și apoi prin viața schimbată, că are mântuirea. Deci aceasta este linia noastră. Dar problema e alta. Cum explicăm faptul că, mai ales în Vechiul Testament, există oameni care n-au avut tangență nici măcar cu Israelul, sau foarte puțin. Și Noul Testament, chiar oameni care arată o înclinație spre cele adevărate, spre dorința de a fi mântuiți, și care sunt puși într-o categorie, așa credem noi, de mântuiți. De exemplu, Enoch, Iov, Noe. Ei n-au fost evrei. Nu? Nu știm asta. Melchisedec, Ietro, socrul lui Moise, Naaman, împăratul, n-a fost evreu, Nebucadnețar, locuitorii din Ninive. Acum, în toate aceste cazuri, putem vorbi despre oameni mântuiți? Într-un anume sens, da. Și iată de ce. Pentru că acești oameni au răspuns unei chemări a lui Dumnezeu, au unor descoperiri pe care Dumnezeu le-a dat. Deci, e posibil ca Dumnezeu să se descopere personal la anumiți oameni, într-un anumit fel special. Și Dumnezeu să acorde mântuirea acestor oameni. Asta nu excludem. Deci, exclusivismul nostru nu este rigid. Nu este să punem etichete pe acela-i mântuit și acela nu-i mântuit. Asta nu e treaba noastră. Găsim însă că există mântuire înaintea întrupării Logosului, a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Și că acești oameni au beneficiat de o revelație specială, mântuitoare, la care au răspuns prin credință. Asta e foarte important. Deci dacă Dumnezeu îi se descoperă cuiva și acel om răspunde prin credință, poate primi mântuirea. Și așa găsim în toate cazurile menționate. În acest sens, putem vorbi că ei au crezut fără să știe în cel care venea, și anume în Iisus Hristos. Beau din stânca care venea după ei, cum este o altă expresie. Și mai există alte situații. Dar, deși suntem exclusivi și credem că mântuirea este exclusiv prin Iisus Hristos, modul în care Dumnezeu se descoperă special e alegerea lui Dumnezeu. Nu este alegerea noastră. Chiar și astăzi acest principiu poate fi aplicat. Zic, nu neapărat, nu este o regulă, dar Dumnezeu se poate descoperi oricui dorește. Însă ceea ce noi trebuie să propovăduim, trebuie să ținem, este unicitatea credinței în Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața, singurul în nume în care putem fi mântuiți. Ceea ce trebuie să remarcăm de asemenea, este că deși Biblia vorbește despre posibilitatea mântuirii oamenilor prin credința în Iisus Hristos, nu avem întotdeauna toate detaliile ca să știm exact cum este aceasta. Deci, avem două variante, în concluzie, avem două variante mari. Universalismul și particularismul le numesc. Universalismul spune, și aici intră pluraliștii, inclusiviștii în special, spune că toți oamenii vor avea parte în final de mântuirea lui Dumnezeu. Toți. Știți că poate ați auzit de un gânditor al bisericii, un părinte al bisericii, pe nume Origen. Origen acesta a fost primul care și-a pus problema cum să împace dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. E ca o monedă, da? Cu două fețe, dragoste, dreptate. E același Dumnezeu care arată și dreptate și dragoste. Se pot ele împăca? Sigur că în aceeași persoană toți aplicăm dreptatea și dragostea. Trebuie să pedepsim un copil pentru că îl iubim. Deci trebuie să-i faci dreptate pentru că îl iubești. Deci se poate împăca. Dar Origen acesta a zis altfel. Care e mai tare? Dragostea sau dreptatea? Și el, din studiile lui, a ajuns la concluzia că Dumnezeul dragostei e mai tare decât Dumnezeul dreptății. Deși Dumnezeu va face dreptate pedepsind pe cei nelegiuiți cu iad. Iadul se referă la o stare de pedeapsă, atenție. Nu vă imaginați iadul, știu eu, așa, ca în Evul Mediu sau în filme de astăzi, cu rotisor, cu tot felul de chinuri din astea, așa, zădrum la imaginație. Nu. Acolo nu intră carnea, sângele. Este o stare de separare completă de Dumnezeu, în care persoana, într-adevăr, trăiește acest sentiment că nu este nicio speranță. Dar în starea aceasta de separare de Dumnezeu, el trăiește pedeapsa. Asta e pedeapsa. Dar ce spunea Origen este că Dumnezeu își face dreptatea, își aplică dreptatea și oamenii aceștia vor fi pedepsiți, toate sufletele care au păcătuit. Dar nu va fi etern. Nu va fi veșnic asta. Pentru că dragostea lui Dumnezeu e mai tare decât dreptatea. Și în final, chiar dacă Dumnezeu trebuie să facă dreptate, dragostea va birui și va salva și pe cei care au fost pedepsiți. Deci iadul nu este veșnic. Este temporal, este doar pentru o perioadă. Și veți auzi ideile acestea și la unii predicatori. Origen acesta, printre altele, spunea că e ca și o ușă așa de scăpare, știți cum? Asta e ușa principală și este ușa acolo de ieșire în caz de incendiu. Și zice, cam așa va fi. Dumnezeu are o ușiță de scăpare pentru unii. Și atunci s-a inventat purgatoriul, a doua șansă. Poate că unii mai pot scăpa acolo. Apoi s-a venit cu ideea anihilaționistă, adică Dumnezeu va anihila răul. Dumnezeu nu poate să țină etern răul în existență. Deși va pedepsi sufletele care au păcătuit, în final dragostea va învinge până și diavolul va fi mântuit. Va fi cumva scăpat de această pedeapsă veșnică. Așa spunea el. În final, această învățătură a lui Origen a fost considerată o erezie, o doctrină falsă. Și biserica l-a numit eretic pe Origen pentru această învățătură. În lumea de astăzi, pluralistă, trebuie să știți că aceste idei au renăscut. Și aveți grijă ce cumpărați și cărțile care cumpărați. Nu cumpărați orice carte, ar fi bine înainte de a cumpăra să întrebați păstorul sau pe cineva avizat, mai citiți și pe internet, să vedeți despre ce e vorba. Există cărți traduse în limba română ale acestor liberali, acestor oameni care nu cred în adevărul Bibliei. Ție ți se pare că, vai, ce carte interesantă, dar de fapt combate credința noastră biblică. Și există astfel de cărți care sugerează universalismul. Toți oamenii în final vor fi mântuiți. A doua variantă, cum spuneam, prima este universalismul, a doua este particularismul. Particularismul spune că doar câțiva oameni vor avea parte de mântuire. Aceasta e poziția noastră. Nu o spunem cu plăcere, spunem însă cu convingere. Așa spune Biblia, nu toți sunt aleși, mulți sunt chemați, puțini aleși. Domnul Hristos a spus-o. apostolii au mărturisit aceasta. Uitați, un verset foarte interesant, vi-l recomand. Aș fi curios să văd ce interpretare dați la 1 Timotei 4:10. 1 Timotei 4:10. Iată ce scrie apostolul Pavel aici, referindu-se la lucrători. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Este Dumnezeu mântuitorul tuturor oamenilor? Da! În ce sens? În sensul că oferă mântuirea la toți oamenii. Dar cine în final va fi mântuit? Cel care va crede, mai ales al celor credincioși. Este mântuitorul tuturor, oferta e pentru toți, dar este mai ales pentru cei care cred în Iisus Hristos ca mântuitor și Domn. Mi s-a pus nu odată întrebarea, bine, dar dacă Dumnezeu e așa de iubitor, milos, ce se va întâmpla cu copiii care mor înainte de a putea face o alegere? Ce se întâmplă cu oamenii care au dizabilități mentale? Au probleme și nu înțeleg. Pentru că dacă mântuirea depinde de auzirea și acceptarea Evangheliei, cum spune în Romani, capitolul 10, Pavel, cum poate un Dumnezeu bun să trimită în iad persoane care sunt incapabile să recepteze mesajul mântuitor? Sigur, iarăși este o întrebare care nu-și prea așa are locul, pentru că din principiu noi credem că Dumnezeu e drept, nu-i așa? Dumnezeu face dreptate. Tot ce face Dumnezeu este corect, chiar dacă ție se pare că nu e așa. Deci dacă tu crezi că Dumnezeu e drept, sfânt și nu poate greși, înseamnă că El, când va judeca aceste cazuri de copii care au murit și n-au avut posibilitatea să asculte și să răspundă la mesaj, sau cei care au dizabilități mentale, Dumnezeul nostru e drept, zic, și în acest caz va judeca cu dreptate. Deci poziția noastră este că fiecare copil care moare înainte de împlinirea vârstei în care poate lua decizii responsabile, în mod personal, merge în starea de cer, starea de binecuvântare și va fi prezent înaintea lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de o situație acum câțiva ani, când am fost vizitat de o fostă studentă, venise la o seară de evangelizare cu o prietenă de ei, care era îmbrăcată în negru. Și m-a prezentat și mi-a spus, uitați, doamna aceasta care e prietena mea, e din Biserica Ortodoxă, dar vrea să vă pun o întrebare. Mi-am dat seama că a trecut printr-o grea suferință, că era îmbrăcată în negru. Și mi-a spus că a născut un copil care a murit la 5 zile după naștere. Și s-a dus la preot și preotul a refuzat să-i facă înmormântare. Preotul i-a zis, copilul acesta n-a fost botezat în Biserica Ortodoxă și conform canoanelor, rânduielilor Bisericii Ortodoxe, n-am cum să-i facă înmormântarea. Și nu numai atât, a spus preotul, dar zice, nu vă veți mai vedea niciodată fiul care a murit. Și a fost răvășită de răspunsul acestui preot și a venit la mine să mă întrebe, noi cum vedem problema? Noi ce credem? Ce i-ați fi răspuns? Răspunsul pe care l-am dat este acesta. I-am spus, îmi pare rău de pierderea pe care ai avut-o. dar în conformitate cu ce credem noi despre Dumnezeu. Faptul că acest copil, fiul tău, n-a putut crește, nu a împlinit vârsta în care să poată asculta și să înțeleagă Evanghelia. Noi credem că nu va fi pedepsit de Dumnezeu, ci dimpotrivă, el este într-o stare binecuvântată în prezența lui Dumnezeu și o să-l revezi. Dacă și tu răspunzi Evangheliei lui Hristos prin credință. Starea copilului, așa credem noi, nu poate fi afectată veșnic câtă vreme n-a avut capacitatea de a răspunde Evangheliei. Deci noi credem că Dumnezeu nostru este drept și înțelept să judece fiecare situație așa cum o face. Și după cum noi înțelegem, Dumnezeu n-are cum să condamne pe cineva care n-a putut răspunde voii descoperite a lui Dumnezeu. Aceasta e poziția noastră. I-am adus o stare de mângâiere acestei tinere mame și am îndemnat-o să se gândească la sufletul ei. Pentru că dacă vrea să-și revadă într-o altă stare, într-o altă existență, evident, copilul să se bucure de prezența personală a acestuia, trebuie ca ea să-și rezolve mântuirea, starea sufletească, să creadă în Hristos, să primească mântuirea. Acum, preotul acela a acționat conform canoanelor bisericii lui. Într-un anume sens, el n-a greșit, pentru că nu putea spune altceva decât spune regulamentul bisericii lui. Dar nu cred că, din alt punct de vedere, așa se procedează cu cineva care vine la tine să-l ajuți, să-i dai speranță. Deci cam aici ne situăm noi, referitor la problema aceasta. Referitor la posibilitatea mântuirii de după moarte, în viața de după moarte, noi nu credem că aceasta există, nu credem în purgatoriu. Ce este purgatoriu, foarte pe scurt? Purgatoriu spune că pe lângă starea de rai și starea de iad, există un fel de a treia stare, regiune, variantă, intermediară, un fel de destinație intermediară, unde sufletele care au păcătuit pe pământ suferă pedeapsa pentru păcatele lor. Așa. Și că există posibilitatea prin rugăciuni așa să existe mântuirea, cum ar veni. Dar noi nu credem în așa ceva. Sunt foarte puține referințe la starea aceasta intermediară și noi credem în starea intermediară, apropo. Adică sufletul după moarte, el nu dispare. Sufletul intră într-o stare de așteptare. Pentru credincioși este o stare de așteptare a răsplătirii, plină de speranță, pentru că sufletul care e mântuit știe că e mântuit. Încă de aici, el știe unde se duce. Se mută la Domnul, cum spune Apostolul Pavel. Intră în această stare binecuvântată, în prezența lui Dumnezeu. Aceasta e credința noastră. Deci există o stare intermediară, dar e o așteptare fericită, binecuvântată pentru credincios. Și o așteptare, pe de altă parte, plină de groază, de neliniște, de pedeapsă pentru cei care n-au crezut. Și acest lucru este adevărat. Pentru aceasta, zic, noi nu credem în rugăciunea pentru morți. Noi îi apreciem pe cei care au trăit frumos în timpul vieții, dar nu credem că se mai poate face ceva pentru cei care au murit. Nu există sprijin în Sfânta Scriptură să scoți sufletele din iad
acelor necredincioși, evident, așa ceva Biblia nu afirmă. Evrei, capitolul 9, versetul 27, este un text bine cunoscut. Evrei 9, cu 27, spune așa: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Noi nu spunem că după aceea vine încă o variantă de mântuire. Poate se îndură cineva de ei. Și dacă ne rugăm sfinților, ei ne vor ajuta pe cei în suferință. Nu există așa ceva. Deci e dincolo de Scriptură. Noi credem că mântuirea înseamnă aici pe pământ să devii conștient de o anumită prezență, să fii confruntat personal cu persoana lui Iisus Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Înseamnă să ți se dea ocazia să accepți sau să respingi această posibilitate a mântuirii. Credem și în misiune, da? Biserica trebuie să misioneze, dar, atenție, biserica nu are rol informațional. Să te duci să informezi pe cineva, vezi că tu ești creștin și n-ai știut. Ce are rol proclamator. Deci misionarii nu merg să informeze pe cineva, ci să proclame. Proclamarea înseamnă autoritate, putere de mărturie pentru schimbare. Noi credem în unicitatea lui Iisus Hristos. El este singura cale spre Dumnezeu. Cine vrea să aibă mântuirea, trebuie să-L cunoască personal pe Domnul Hristos, să aibă o întâlnire personală cu El, să schimbe viața și apoi să trăiască în asemănarea lui Hristos. Aceasta este poziția noastră. Deci, într-o lume pluralistă, ați văzut câte variante sunt, poziția noastră este cea exclusivistă. Nu rigidă, suntem exclusiviști, dar deschiși, pentru ca Dumnezeu, dacă vrea să lucreze într-un mod special în viața cuiva, poate să o facă în felul lui. Cât ne privește pe noi, trebuie să predicăm Evanghelia tuturor oamenilor. În România, mai ales în mediul acesta ortodox, se spune mereu că noi facem prozelitism, că noi întoarcem pe oameni de la credința adevărată și noi nu facem prozelitism. Prozelitismul este când, prin mijloace incorrecte, vrei să întorci pe cineva sau să iei pe altcineva dintr-o credință să o duci la tine. Noi nu credem că facem ceva incorrect. Noi prezentăm Evanghelia pentru toți oamenii. Noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit la toți oamenii. Predicăm despre mântuire și în bisericile noastre și la copiii noștri. Da? Deci, nimeni nu ne poate opri să aducem mântuirea la toți oamenii. Noi facem evangelizare, nu prozelitism. Facem misiune, deschidem biserici acolo unde credem că e nevoie ca cineva să se ducă cu mesajul mântuirii. Nu este o proprietate a unei instituții mântuirea. Este un mandat pe care ne l-a dat Hristos apostolilor întâi și apoi întregii biserici, tuturor credincioșilor să meargă să ducă vestea mântuirii până la capătul pământului. Deci nu este proprietatea nimănui aceasta. Toți creștinii sunt chemați să fie misionari, să predice Evanghelia la toți oamenii. Și asta e datoria noastră. Să știți că problema aceasta, și închei, problema aceasta pluralismului este foarte serioasă și va fi tot mai serioasă în Europa. Nu știu cât vom mai prinde unii din noi vremurile, dar nepoții noștri se vor confrunta cu mari, mari provocări. Islamul se răspândește în Europa incredibil de repede. Cum credeți? Nu prin forță, cum se sugerează uneori, n-au cum. Cineva mi-a spus acum vreo 15 ani, cineva din Egipt, un lucrător, mi-a spus, zice, știi ce sunt îndemnați musulmanii de către liderii lor religioși să facă? Să cucerească Europa prin căsătorie. Băieți în special să vină în Europa să se căsătorească cu fete creștine. Copiii lor automat sunt musulmani. Asta durează câteva generații. Și a avut dreptate. Dacă te duci astăzi în unele țări europene, asta veți vedea că se întâmplă. Fete care au fost creștine, n-au băieți cu care să se cămărite, vine un arab, îi creează condiții, imediat se duce. Două situații cunosc eu din bisericile pe care le-am păstorit. Botezate în bisericile noastre, două fete s-au căsătorit cu arabi. Una s-a dus în lumea musulmană, acolo trăiește, alta încă nu, dar este o realitate. Și asta va fi și pe viitor. Și nu numai atât, veți vedea că în școlile noastre din România va fi, dacă vrei să alegi religia, acum e o stare intermediară, ca să știți, deci e o trecere, dar ce este în Europa va fi și aici. Și anume, dacă vrei religie, trebuie să înveți toate religiile pe copil și copilul să aleagă religia. De mic. Într-o zi poate veni acasă să-ți spună, tata, mama, eu nu mă mai duc cu voi la biserică. Eu am ales să fiu musulman. N-ai cum să-l obligi să fie altfel, pentru că e protejat de lege. Și copilul, când este expus la mai multe variante, va alege el singur ce simpatizează, știu, ce îl influențează. Și asta s-ar putea să vă pregătiți pentru astfel de vremuri. Circul destul de mult în diaspora, în Europa, la biserici române și părinții care sunt de 10-20 de ani acolo, mi-au spus acest adevăr. Copiii lor care s-au născut în Spania sau în Austria sau în Germania vin acasă cu gândirea schimbată. Și le-am și sugerat, pregătiți-vă să învățați despre islam. Să știți ce vor crede copiii voștri. Cum să-i răspunzi unui copil care vine și îți spune, eu de astăzi sunt musulman. Ce argument ai? Astăzi am încercat să lămurim ceea ce ne deosebește de alte credințe. Vedeți că totul depinde de unicitatea lui Iisus Hristos. Credința noastră este o credință într-un Dumnezeu personal care l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său Iisus Hristos să se întrupeze, să ne mântuiască din interior, cum spuneau părinții bisericii, să ne dea o altă perspectivă de viață, să schimbe viața noastră din lăuntru. Da? Printr-o relație personală și asta menținem în continuare. Aceasta înseamnă să ții o credință unică într-o lume pluralistă și la asta nu vom renunța niciodată. Că dialogăm cu unii și alții nu este rău. Dialogul ajută să te cunoști mai bine, să-l cunoști mai bine pe celălalt, dar sincretismul, adică unificarea, abandonând anumite convingeri, în asta nu credem. Trebuie să ne păstrăm credința curată, să-L mărturisim pe Hristos așa cum este. Și asta chiar dacă va fi nevoie să fim prigoniți. Și prigoana este foarte aproape, să știți. Pe linia aceasta sunt păstori care nu mai pot să predice în țara lor adevărul. Sunt penalizați cu bani băgați în închisoare dacă spun adevărul. Și spre asta ne îndreptăm. Va fi un nou tip de persecuție, de altfel de cum au fost persecuțiile în primele trei veacuri. Și mă tem că nu suntem pregătiți pentru asta. Deosebirea vremurilor înseamnă să te orientezi, să știi cam ce vine, ce va fi. Știu că s-ar putea aici mesajul meu să fie mai puțin relevant. Cu ce vă poate ajuta? Eu cred că vă va ajuta, mai ales dacă prindeți vremurile în care copiii voștri și nepoții voștri vor crește și vor veni cu astfel de întrebări la voi. Sper să vă amintiți ce să le spuneți. Totul se găsește în Sfânta Scriptură, doar să o crezi și să o trăiești. De aceea rămânem în credința noastră, avem în centru pe Dumnezeul nostru triunic, avem în centru răscumpărarea prin Iisus Hristos, avem în centru credinței noastre relația personală cu Hristos prin puterea Duhului Dumnezeu și în biserică. Acestui Hristos să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.